až na dřeň.
Vystudoval speciální pedagogiku. Léta se věnoval zrakově postiženým dětem a po večerech psal. Dnes ho psaní živí. Je podepsaný například pod kriminálkou Anděl a je spoluautorem také scénáře všech tří řad seriálu Labyrint. Píše ale také třeba pro rozhlas a vydal i řadu knih. Naším hostem je Petr Hudský. Dobrý poslech vám přeje Kateřina Kubalová.
Spisovatel a scénárista Petr Hudský je dnes vzácným hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Já musím hned na začátku říct, že Petr Hudský je právě tím člověkem, který může za to, že já každé pondělí špatně spím. Bojím se, protože se dívám jako asi spousta z našich posluchačů na Labyrint, který vy jste napsal, vymyslel. Díváte se taky?
Tak já teda zaprvé jsem ho nevymyslel sám, já ho vymýšlím se svým kamarádem a kolegou Davidem Cíglbauerem, takže spolu vytváříme ten námět. Já to pak napíšu a zase s Davidem se sejdeme nad tím scénářem, který pak pilujeme. Takže já bych teda řekl, že jsem ho vymyslel celý Labyrint. Je to práce spousta lidí, je to vlastně takový ten scénář, takový manuál k tomu, co se pak natáčí, protože ta práce je na tom ještě neuvěřitelná, že jo, od pana režiséra přes štáb, herce, postprodukci. A co se týká té otázky, jestli se dívám se, když to stihnu, tak se dívám, i když jsem to teda viděl už několikrát předtím, vlastně chodíme se dívat do střižny, kde ještě to je teda není, je to ten hrubý střih, to znamená, že tam není obarveno, že tam není hudba, triky a to se všechno dodělává, takže jsem viděl i hrubé střihy a viděl jsem i potom ty konečné. Zrovna včera jsme schvalovali, nebo se schvaloval 7. závěrečný díl, takže ano, dívám se.
Umíte se při tom dívání trošku oprostit od toho, že jste autor, že jste byl u té tvorby a prostě se jenom dívat jako divák, užívat si to. Vy se asi nebojíte, jako já, vy to znáte, ale prostě se jenom dívat, užít si to. Dá se.
No já mám takovou výhodu, že vlastně ono přece jenom, než se to dostane na obrazovky, tak uteče dost vody od toho, co já to dopíšu. Protože já jsem tenhle třetí Labyrint se dopisoval tuším loni na jaře, jo, takže přece jenom a točilo se od listopadu do února, což je to nejhnusnější asi natáčení v zimě, takže zima, krátké dny, ve 4 hodiny tma, takže ten štáb si opravdu užil, čím teda děkuju, že to zvládli a vydrželi. Takže já teda ač jako vím, co tam bude, tak si zase už ne všechno pamatuju tak jako do detailů. A když je to třeba nějaká starší věc, třeba 10 let stará, tak už vyloženě jsou tam pro mě bílý místa, takže někdy jsem i překvapen, jak se to vyvine. Teda u těch starších detektivek vím toho vraha třeba, ale už třeba někdy nevím ty detaily. Takže ano, dokážu si to jako divák se na to podívat.
Vy jste mi před natáčením prozradil, že vám dokonce snad někdo z diváků i nabízel nějaké peníze za to, když mu prozradíte, kdo je vrah.
Ano, to je taková milá věc, že já jsem se zrovna o víkendu díval na diskuzi na stránkách České televize a musím říct, že lidi teda opravdu mocně řeší, kdo to je. Mají nejrůznější teorie, až po úplně teda fantastické. Kdo to udělal, řeší runové písmo, překlady, řeší rozbor men a právě ano, byl tam a dokonce mi někdo napsal mail nebo na nějakou sociální síť, jakože jestli bych teda neprozradil za nějaký obnos, kdo to je, tak to jsem byl teda polichocenej, ale řekl jsem teda, že bohužel to by mu zkazil. A ani vlastně nevím, jestli bych to mohl udělat, někomu říct. Moje žena to taky neví, kdo to udělal, že si to nechá nakonec.
Mockrát se vás už samozřejmě ptali na to, co vás vlastně inspirovalo k napsání Labyrintu nebo Labyrintů. Vy většinou řeknete, že nevíte, že zkrátka nějakou dobu s tím Labyrintem žijete a pracujete na něm. Já teda, když si představím, že bych x dní žila s Labyrintem, tak bych se bála asi přejít i temnou chodbu doma.
Protože to už je několik let.
Říkám si, jak přijdete na takové hrůzy vlastně. Jak vás to napadne?
Nevím, no. Tak, ale jenom bych chtěl říct, že jsem jako celkem normální člověk, že nemáme doma, nespíme v rakvích, nemáme černý záclony a nic jako krev nikde, ale děti chodí umyté a v pořádku do školy. Občas jako nám říkala, třeba pomocná režisérka nám říkala s Davidem, jako s kolegou, co to vymýšlíme, že nejsme normální, tak co na to mám říct? Já Já nevím, prostě třeba Stephen King, že jo, známý americký spisovatel hororu, tak ten už by podle téhle teorie musel žít někde v jámě a krmit ho syrovým masem, protože ten píše jednu hrůzu za druhou x let velmi, velmi dobrý, nebo že kdyby někdo psal jenom komedie, že musí být strašně veselý člověk, to taky úplně nebývá. Nebo já nevím, někdo, kdo píše třeba zamilované romány, tak to asi, že taky to není úplně třeba romantik na druhou. Nevím, prostě já už jsem to řekl, někde jsem to řekl, že detektivka nebo vlastně jakýkoliv žánrový film, horor, je pohádka pro dospělý. Jo, že vlastně není to, akorát prostě děti chtějí ty kouzla, ty princezny a dospělí chtějí proto své zase něco jiného. Takže je to prostě o nějakém nápadu, my se s Davidem se o tom povídáme, něco zavrhneme, něco přijmeme, pak to vypilujeme. Tady vlastně první nápad byly Apoštolové, co se týká třetí řady. Tam vlastně v první sérii to byl obraz Jeronyma Boshe, Poslední soud. A mě teda trošku ještě v těch diskuzích dělá radost, že vlastně díky tomu seriálu se lidé o to začínají zajímat, takže máme spoustu odborníků teďka na Boshe a na Apoštoly. Takže vlastně to je taková osvěta pro národ.
Jak vlastně dlouho trvá ta příprava takového seriálu a jak může potom scénárista vlastně zasahovat do té jeho finální podoby? Teď si neumím se zbavit té představy vzpomínky na film Trhák, kde ten Zdeněk Svěrák tam pobíhá a ptá se, kdy se budou točit ty dožínky a zjišťuje, že je všechno vlastně úplně jinak, než ono napsal. Tak jak je to ve skutečnosti?
No tady to je teda tak, že vlastně jak je ten labirint složitý, tak jako vlastně vy tam nemůže přijít někdo a začít měnit prostě scénář jako na místě, protože to je, jak to by se sesypalo jak domino, protože najednou byste zjistili, že ještě jak se točí na přeskáčku, takže to prostě ani nejde. Ale je to vlastně tak, že jenom co se týká, my zhruba měsíc, řekněme měsíc, se píše setup, to znamená ten námět, o čem to bude, a pak zhruba měsíc na díl. A teďka říkám, já jsem to, na jaře jsem to měl hotový, pak se půl roku dělají přípravy, 4 měsíce se natáčí a další asi půl rok byl na postprodukci, ale samozřejmě není to tak, že my jako, že já přinesu někam 7 dílů a takhle to natočte. Je to prostě, že se to průběžně odevzdává. Máme kreativní producentku, máme pana režiséra, máme štáb a ti to průběžně čtou a když mají nějakou nejasnost nebo něco, tak prostě normálně se scházíme, voláme si, říkáme si. Takže vlastně, když už se jde jako na to natáčení, ale to platí tak nějak obecně, že jsem dělal pohádku s Karlem Janákem, tak vlastně jsme, prostě ano, sedli jsme si předtím, všechno jsme si, ten scénář jsme úplně dopilovali, dočistili a vlastně se šlo na natáčení s tím, že prostě točíme scénář a samozřejmě může být nějaká třeba v rámci té scény nějaká jako změna, ale jako nemůžeme měnit smysl té scény, zejména v tom labirintu.
Když nás tak pěkně děsíte tím labirintem, u čeho se děsíte a bojíte vy? Chodíte se dívat třeba na horory? Máte to vy jako divák rád nebo naopak?
Já mám rád jako vlastně všechny žánry, pokud je to dobrý. Já se vlastně ani nebráním vlastně, já nevím, jak to říct, romantické komedii nebo filmu pro děti, ale jako já vlastně chci, aby to bylo dobrý. Takže vlastně ano, dobrý horor se rád podívám, na špatný horor ne, ale nemám jako, že bych vyhledával jako třeba filmy s jedním hercem jenom kvůli tomu, že to je ten herec, nebo že bych se koukal jenom prostě třeba na detektivky. No prostě, když je to dobrý, tak se mi to líbí napříč žánrem.
Říká scenárista Petr Hudský.
A jak se tak procházela a nekoukala pod nohy, rozšlápla bobek. To už tak bývá. Telátko šlo dál a celou cestu až do obchodu se smálo, jak nafoukaná sestřenice rozšlápla bobek, až zapomnělo, co má koupit. A když se ho pan prodavač zeptal...
Co si přeješ, telátko?
Telátko řeklo...
Prosím, jeden bobek!
Co jsme teď slyšeli, byla krátká ukázka z pohádky to je Látko Popleta, kterou také napsal Petr Hudský, náš dnešní host, který napíše jen hrůzostrašné labyrinty, detektivky a věci pro dospělé, ale právě i pohádky. Veselé pohádky. K těm si chodíte odpočinout právě od těch hrůz třeba s labyrintem?
Já to tedy jako úplně nemám, že bych jako dopsal část labyrintu a teďka si teda se spocený někdo odval a pak se jako chodil po zahradě, aby mě sluníčko nějak utěšilo. Je to prostě, jakoby, když píšu, tak vlastně se dostanu do toho příběhu a v tu chvíli se to pohádka, nebo teď jsme vlastně dělali s Ondřejem Havelkou, nebo teď dělali jsme film Hasterman, tak vlastně já to jako úplně nerozlišuju, že bych měl lepší náladu, že píšu pohádku. Je to vlastně, ta práce je pořád jako stejná. Musíte si to promyslet, musíte to nějak dát dohromady, musíte tam vymyslet ty věci, musíte si to po sobě přečíst, musíte vyhodit ty pitomosti, musíte si to prostě s tím scénářem se prostě musí pracovat. A co se týká pohádky, je pravda, že mě to vždycky nějak vyjde, že píšu pohádku současně s detektivkou, tak je to fajn to střídat, že vlastně, když už jsem třeba, já nevím, dlouho v té pohádce, tak si asi jdu někoho zavraždit a zase naopak. Takže je to spíš, co je fajn, je ta změna toho žánru, že si to tak člověk užije.
Jak vlastně vzniklo třeba to zmiňované telátko Popleta, které můžou znát i třeba rozhlasoví posluchači, protože vznikla i rozhlasová podoba těch pohádek?
No, telátko Popleta je pro mě taková opravdu srdcová záležitost. A vlastně to vzniklo tak, že moje starší dcera Karolína, který je teďka 17, tak když byla malinká, tak já jsem si pro ní vymýšlel před spaním pohádky. Tak to jsou taky ty pohádky, jak nemají hlavu a patu a většinou ten rodič usne dřív než to dítě. A já jsem si tenkrát vymyslel telátko, který se tuším jmenoval Pitomé telátko tenkrát. A vlastně to byly naprosto jednoduché takové příběhy, kdy telátko něco popletlo a ona to teda měla hrozně ráda. A vlastně mě se potom po asi 10 letech, když jsem právě psal něco pro rozhlas, tak tady byly minutové pohádky. A vlastně tak jsem byl dotázán, jestli bych nechtěl napsat nějakou minutovou pohádku. A já jsem tak jako přemýšlel, vůbec jsem neměl jako nějaký nápad. A říkal jsem to Káje a Kája mi řekla, no tak telátko. A já jsem na ní koukal, vůbec jsem netušil, o čem mluví. A ona mi to vyprávěla zpětně, ty pohádky, co já jsem si pro ní vymýšlel. A teď mi teda naskočilo, že vlastně jsme se tenkrát bavili o telátku, že jsem si ho vymýšlel. A ona mi nějaké ty příběhy řekla, asi 6 tuším, tak jsem je napsal, nebo jsme je napsali spolu, ona mě nadiktovala. A v rozhlase se to nějak ujalo. Natočilo se prvních 6 dílů, to si pamatuju. A vlastně pak jsme natočili ještě dalších. Tuším, že jsou 43, že jich je teďka dohromady. A vlastně, když se to tak průběžně točilo, tak mě i napadlo udělat z toho knížku, což se ukázalo, jako, že bylo fajn, protože ta knížka má celkem příznivou odezvu a je to takový milý. A já tady ještě mám takovou perličku, že když se točilo telátko v rádiu, tak se zároveň točila první série Labyrintů. A telátko jako režisér točil Lukáš Hlavica a zároveň v Labyrintu hrál jednoho z těch nebožáků, kteří tam byli zabiti. A on tak jako dojížděl na natáčení a zároveň na toho natáčení a taky říkal, že moc nerozumí, jak jeden člověk může napsat telátko a zároveň labirint.
Ten člověk se jmenuje Petr Hudský a jsem moc ráda, že tady je dnes s námi. Petr Hudský, dal by se předpokládat, že vystudoval scénaristiku nebo něco takového, ale ne, on vystudoval speciální pedagogiku. Jak jste se k tomu dostal?
Já jsem vlastně vždycky jezdil s dětma na tábor jako instruktor. Nebo takhle, já jsem vlastně jako dítě na táboře byl asi jenom jednou, ale pak já jsem, protože jsem byl na sportovní škole, tak já jsem jezdil vlastně jenom na soustředění. A vlastně někdy až v osmičce, nebo když jsem se dostal zase na takový ten klasický tábor. A pak jsem začal jezdit jako instruktor, pak jsem začal jezdit jako vedoucí a pak nějak jsem se dostal k tomu, že jsem začal jezdit s nevědomýma dětma. A tam jsem strávil poměrně dost. Já jsem měl pak i oddíl na Hradčanech, tam je škola pro nevědomí děti. Takže tam jsme měli oddíl, kam jsme každý týden vedli kroužek a jezdili jsme na výlety a na tábory. Ano, a tak nějak mě to zcela logicky mě to přivedlo, že bych se mohl o to zajímat nějak víc, než jenom prostě o tábory a o nějakou zábavu. Takže jsem začal studovat speciální pedagogiku s tím, že ze mě bude pan učitel pro nevidomé děti, ale tam jsem se nějak přibral ještě etopedii, což jsou poruchy chování, a nakonec jsem se dostal do polepšovny. Teda ne za své chování, ale jako pracovník. Takže vlastně jsem pracoval ve výchovném ústavu nebo v diagnostickém ústavu pro mládež, kluky 15 až 18 a vlastně tam vlastně jsem tam doteď jakoby na nějaký snížený úvazek, ale vlastně to dělám doteď. Jakoby.
Po večerech jste psal jako koníček?
Nebo já jsem to měl tak, že psal. Asi tak, no jakože já jsem prostě to, když člověk začne psát, tak to asi vám každý, kdo má nějakou tuhle, kdo se nějak takhle jakoby začne něco psát nebo dělat muziku nebo malovat, tak prostě najednou asi začne mít chuť něco prostě. Já jsem začal vytvářet nějaký příběh a vlastně to já jsem napsal, jako co můžete napsat ve 20, buď to napíšete něco o lásce nebo něco ze života a nebo pitomost, tak já jsem za C je správně, takže já jsem napsal nějakou úplnou nějaký akční film, tuším, teda musím říct asi hodně velká jízda. A ještě jsem měl teda tu drzost, že jsem to dal někomu i přečíst. A oni vlastně celkem správně usoudili, že to teda opravdu je pitomost, ale pak nějak tam na základě třeba toho asi, že tam byly nějaký dialogy, který jim nepřišly úplně pitomí, tak mi nabídli jako práci na dál. A já jsem se vlastně takhle postupně dostal ke kriminálce Anděl, kterou jsem vlastně dělal poměrně dlouho a k dalším projektům.
Kdo se dívá na videozáznam, tak si určitě všimnul, že máte ovázanou ruku. Vy jste na natáčení přišel přímo z nemocnice a tak jako s úsměvem jste mi řekl, jo, mám boreliozu, tak, no, je to tak jak je se to k tomu tak přišel?
Boreliozu jsem, patrně jsem chytil klíště, nevím, nejsem si to úplně vědomý, ale tak prostě bohužel to takhle dopadlo, takže teďka docházím na Bulovku na infuze, ještě jich mám asi 10, tam 10 návštěv.
A jak se cítíte většinou lidé? Jsou třeba dlouhé týdny upoutáni na lůžkově. Vypadáte, že zaklepu to máte kliku a nesete to velmi dobře.
Což je fajn, já jsem vlastně měl, asi když jsem s tím bojoval, když to tělo ještě, když se ještě úplně nevědělo, co to je, tak jsem se s tím nějak jako, tak to nebylo úplně nejlepší, ale myslím, že ten průběh zatím vypadá docela dobře, takže jsem jenom rád.
Co další léto? Budete chodit do přírody stejně klidně jako dosud? Nebo
no já teda musím říct, že na to, že jsem skoro neopustil město v létě, tak mě to samozřejmě vyděsilo, i třeba vzhledem k dětem, který jezdí na tábory, tak vlastně jako nebudu žít ve skafandru, ale samozřejmě je to teda velký respekt a asi bych teda, jestli si tady můžu někomu radit, tak teda tohle nepodceňovat, jak se něco stane, tak opravdu si nechte ty krevní testy udělat a přeju vám, abyste to neměli. No.
Držím palce, aby to dopadlo všechno dobře.
Děkuju.
Stejně jako vlastně před lety opět zaklepu. No to dobře dopadly daleko větší zdravotní komplikace. No, co se dělo?
No to jsem měl takovou, jako, to jsem, a to nebudu moc prodlužovat, měl jsem mozkový nádor, nezhoubný, který mi vyřízli z hlavy a dopadlo to dobře.
Vy to dnes říkáte s takovým úsměvem, ale co to s člověkem udělá, když mu najednou řeknou tak a něco tam je a teď vy na začátku vlastně nevíte, co a jak to dopadne, jestli je to všechno v pořádku, jestli jenom něco vyndají nezhoubného.
No, ono je fajn, když člověk moc jako není třeba zdravotník nebo lékař, protože o tom fakt nic neví, takže vlastně
je ta nevědomost lepší.
Stejně nejhorší je dneska ten internet, že si to všechno najdete a takže samozřejmě si to tam všechno přečtete. Ale já nevím úplně, jako samozřejmě byl jsem takový, jako na počátku jsem netušil, pak jsem už věděl. Zase tam bylo, že mě vlastně nic moc nebylo, mě vlastně až po té operaci, když jsem se probudil na té jipce, to už byl trošku zásah, takže jsem asi jen 3 měsíce byl takový trošku jako zelenina, že jsem byl takový přiblblej, ale vlastně to nějak dobře dopadlo a vrátil jsem se, histologie dopadla dobře. Nebylo to zhoubný, takže
všechno dobře dopadlo, naštěstí. Přesto takové příhody člověka většinou donutí nějakým způsobem bilancovat, přehodnotí si třeba nějaké
tak,
věci
no,
v životě. Udělá to s člověkem opravdu něco takového?
Jako takhle, je to pravda, že člověk, já to zpětně hodnotím, jako samozřejmě každá zkušenost, i ta hnusná je k něčemu dobrá. A vlastně tady asi člověk fakt si uvědomí, že většinu života řešíme totální malichernosti, jakože fakt ještě teda mám pocit, že v Čechách jsou všichni nespokojení a je to taková, já nechci nikomu pro Boha radit, jak mají žít, ale já pro mě jsem si jako teda uvědomil, že některé věci vůbec řešit nemusím a že prostě některé věci jsou opravdu vůbec nestojí za to, abych si s tím dělal hlavu, doslova, jo. Takže říkám, aniž bych chtěl někomu radit, tak ne všechno stojí za to, aby se člověk rozčiloval.
Říká Petr Hudský. Pojďme s Petrem Hudským zpátky k jeho práci. Výborně. Někde jsem vyšťárala, že jste se dokonce už postavil i před kameru jako herec. Někde v Pravém rytíři jsem našla, že jste něco hrál. Co jste tam hrál?
Já mám ve svém životě 3 role filmové. Jsem hrál, jednou jsem hrál opilého rytíře, jednou jsem hrál opilého popeláře a jednou jsem hrál dílera. Což jako díler byl je moje nejstarší.
Jak se to tak stane, že scénárista se stane hercem, řeknou mu, ale nemáme lidi, jak to je?
Co se týká dílera, tak to dopadlo tak, že já jsem už v nějakém asi 30. díle kriminálky Anděl, jsem si z toho dělal trošku legraci a oni tam jako rozebírají v rámci toho případu, že je prostě nějaká šílená postava dílera a já jsem tam úplně natvrdo napsal svoje jméno, jakože a bavilo mě to, že o něm mluví jako o totálním psychopatovi a oni to věděli, že jo. No a pan režisér to dotáhl a říkal, tak když jsi to tam napsal, tak mě vyfutili a takže ještě k tomu říkání o tom, že tenhle ten šílenec je v blázinci a že prostě já nevím, co všechno proved, tak mě ještě tam dali fotku na zeď, takže já jsem přijel na natáčení, malovali mi nějaký tetování, dali mi řetězy, no vypadal jsem teda úplně šíleně. A tak to je, vlastně tam jsem ani nehrál, tam jsem visel na zdi a prostě pěkně to tam pánové na kriminálce rozmázli, co jsem za psychopata. Pak jsem v nějaké takové, to jsem jenom seděl v hospodě jako popelář a pak jsem seděl v pohádce Pravý rytíř, jsem seděl v hospodě jako rytíř, což byla od pana producenta taková legrace, že on tam seděl se mnou a seděl tam ještě pan režisér Honza Pachal, s kterým se známe, takže my 3 jsme tam seděli jako taková strašidla, tuším, strašidla hospodě, no. Tak neřekl jsem větu, neřekl jsem nic a bylo to pro mě trošku traumatizující zážitek, takže obdivuju všechny herce, že zvládají to, co zvládají.
Nějakou větší roli byste nechtěl?
Ne, nechtěl. My jsme opravdu, ono se to nezdálo, ale my jsme jeli někam, já si to pamatuju, ono se to točilo někde v severních Čechách a vlastně ten prostor byl vlastně mlýn Spišné princezny. Mm-hmm. To byly ty samé místa. Tam byly i nějaké fotky z toho, jako pro ty turisty, co chodí okolo, že teda je to ta lokace, kde se točila Spišná princezna. Což asi myslím, že v té pohádce není moc poznání, ale prostě jeli jsme tam večer, jeli jsme tam 2 hodiny, teď se to mě teda zaujalo, že já jsem měl jakoby mít ruce od bahna, tak mě místo, abych jsem představil si, že strčím ruce do bahna do nějaké kaluže, tak ne, mě odborně malovali maskérky, asi hodinu mi malovali bahno na rutmu, takže nějakým... Pak mě teda ještě kostýmy, že a teďka jsme tam čekali, byla strašná zima. Celou den měli, někdy v 5 ráno jsme jeli domů, takže to, že tam ta scéna trvá, nevím jak dlouho, asi 30 vteřin, takže pro mě to byl opravdu zážitek.
Na čem teď aktuálně pracujete? Bude Labyrint 4.
Labyrint 4 já nevím, nechávám tomu volný průběh. Na Labyrintu 4 musí přijít jednak nápad, jednak o to musí být zájem, takže říkám, nechávám tomu volný průběh. To, co nás úplně v nejbližší době čeká, tak je natáčení rozhlasové pohádky, která se teďka někdy bude točit, možná i tady, s paní režisérkou Beloušenkovou. S tou já už jsem taky točil nějakou takovou krátkou pohádku. Na jaře by se měla točit pohádka filmová Karel Janák, vlastně ta by měla být příští rok na Vánoce a teďka píšu pro změnu detektivku ještě. A chtěl bych napsat 2. Telátko, to je taková už jako tak asi 2 roky o tom přemýšlím a tak si dávám dohromady ty náměty, ale to je, na to prostě musí být čas.
Co potřebuje Petr Hudský k tomu, aby se cítil opravdu šťastný a spokojený?
Já jsem šťastný a spokojený, jako mám fajn rodinu, mám fajn děti, mám práci, která mě baví, mám střechu nad hlavou, mám jídlo, na ulicích se cítím bezpečně, takže já jsem spokojený.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň dnešní host, scénárista, také spisovatel Petr Hucký. Díky moc za návštěvu. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň, stejně jako videozáznamy z jeho natáčení, najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.